Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Tentokrát to budou otázky a odpovědi ze 14. listopadu 2022. A už slyšíte komentátora, který nás vítá, a také Valerie Viktoroviče, a už jdeme na otázky. Hlavní otázka, všechny zajímá situace v Chersonu. Položím otázku od Andreje. Dnes před našima očima opět došlo ke zradě. Odešli jsme bez boje z Chersonu, ale alespoň jsme stihli vyvést civilní obyvatelstvo. Je možné donekonečna ospravedlňovat Putina, že to všechno bylo provedeno kvůli záchraně životů, že ve vládě jsou zrádci, ale tak to můžeme postupně ustoupit až do Moskvy, což pak tohle všechno nevidí. Možná by měl náš gasudár, schválně píšu s malým písmenem, protože o svou legitimitu přichází přímo blesku rychle. Otec, který Putina podporoval, už si uplivuje, když ho vidí v televizi. Já myslím, že se proti Putinovi nerozpoutal Majdan jen proto, že si lidé uvědomují, že by to v tuto chvíli znamenalo konec Ruska a vlastně i ruského národa. A žádné bolševiky, kteří by mohli nahradit Putina, nikde na obzoru nevidět. A Valerij Viktorovič říká, ano, ta otázka byla položena s bolestí v srdci a v mnohém se jedná o otázku shrnující ty, které teď přicházejí ze všech stran. A v těch komentářích, co byly na internetu, to mnozí skutečně upřímně prožívali a přitom sami roztáčeli paniku a pomáhali Ukrajinskému centru informačně psychologických operací, aniž by si to uvědomovali. Kde se berou takové otázky? Výslovně kvůli nepochopení procesů řízení složitých sociálních supersystémů, včetně státu. A řeč přece nikdy nebyla o tom, aby byl ospravedlněn Putin. Tohle nikdy nebyl přístup k věci. Vždy šlo o to, abychom pochopili, co se stalo z hlediska řízení a kde je z této situace východisko. A když někdo vyčítá Putinovi, on to snad nevidí, nebo co, nemůže nic udělat, proč to takto dopadá? Proč jedny nevyhodí a nedosadí tam jiné? Víte, to je jako v dětském divadle, kde ještě děti věří na existenci Děda Mráze. Ale když jde o řízení složitých sociálních supersystémů, je ten problém přece někde úplně jinde. Aby dokázali rozložit Sovětský svaz, připravovali si kádrovou základnu více než 30 let. Byly prováděny určité kroky řídícího charakteru s cílem diskreditace systému a zmocnění se jeho řízení. Tohle všechno se dělo skrytě před očima lidí. Tu dobu, kdy intenzivně probíhaly právě tyto věci, lidé dnes vnímají jako ty nejlepší časy. Za Brežněva si přece žili dobře, lépe než v nějakých jiných časech. Zrovna si lidé začali žít a najednou buch a stát se zhroutil. A teď se dostáváme k jiné otázce. Dobře, Putin se rozhodl někoho odvolat. A já se ptám, a kdo ho jako má nahradit? Kádrová řada je úplně stejná, zůstala úplně stejná. Mám na mysli lavičku náhradních kádrů, byla připravena těmi, kteří rozkládali Sovětský svaz a pro koho je vlajka koloniální závislosti Ruska jejich rodnou vlajkou. Takže Putin by měl některé lidi odvolat a kým by je měl nahradit? Jak by je měl nahradit? To je druhá otázka, ale především kým? Lavičku náhradníků připravili ti lidé, pro které je tato vlajka koloniální závislosti Ruska jejich rodnou. Jiný stav Ruska je pro ně nežádoucí. Oni vidí Rusko výlučně jako kolonii Západu. Proto je pro ně katastrofou to, že jim zakázali jezdit na shopping na Západ, tedy přifařit se k páníčkovu světu. To jim zakázali a pro ně je to katastrofou. Kvůli tomu, aby znovu mohli jezdit na Západ, jsou připraveni zlikvidovat stát. Oni svou nenávist k Rusku projevili už nejednou. Já už jsem nejednou uváděl příklad toho, jak zařídili havárii Sajano-Šušenské hydroelektrárny speciálně, zcela cíleně, aby ukázali Putinovi, tobě záleží na Rusku a my v něm okamžitě dokážeme vyvolat takovou technicko-technologickou katastrofu, která způsobí ekologickou katastrofu a Rusko padne. Oni nechápou, že vyvolání takové katastrofy nezapadá do plánu globálního prediktora, protože vůbec nerozumí řízení. Pro ně je hlavní sloužit svému páničkovi. To znamená, že jednoho odvoláme a dosadíme tam stejného. Prý ne, je nutné dosadit někoho jiného. Ale abyste tam mohli dosadit někoho jiného, na jakém základě odvoláte toho původního? Putin má teď reálně velmi málo možných odůvodnění, aby propustil toho či onoho úředníka. Velmi málo možných odůvodnění. Je zapotřebí to dělat prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení na základě toho, jak ti úředníci kradou, kde najdete jiné odůvodnění, proč je propustit. Jen se podívejte, jak tvrdě ideologizované jsou západní státy. Nakolik tvrdě je ideologizovaná Evropa, Ukrajina, USA? A co Rusko? My máme v naší ústavě článek, že se žádná ideologie nesmí stát státní. V našem státě není státní ideologie, takže i když člověk zjevně škodí státu, není tu možnost, jak ho zbavit funkce. Protože nemáme státní ideologii a jakmile půjdete proti nějakému člověku, dotýká se to celé klanově korporativní skupiny, jdete fakticky proti ní a ta proti vám okamžitě rozpoutá válku, protože stát je jí ukradený. Proto také nikde nejsou bolševici, nikde v dohlednu. Jen se podívejte na to, co ukázal ten svátek 4. listopadu. Který opět slavili naše špičky, naše elity. Ty slavili koloniální závislost, ty slavili své pohrdání lidem. 7. listopadu prošlo zcela nepovšimnuto. Přitom ve světě nedošlo k události, která by se mohla rovnat velké říjnové socialistické revoluci, protože byl prodemonstrován zcela jiný princip budování světového zřízení života v jednom samostatném státě i vztahů mezi státy. Je to zcela jiné. Svět se kardinálně změnil. A ty kardinální změny byly ve prospěch pracujícího obyvatelstva, těch, kteří pracují. Proto bylo po pádu SSSR uděláno všechno proto, aby pošpinili, překroutili a nechali upadnout do zapomnění dědictví Velkého Října. To všechno udělali proto, aby mohli lidem namlouvat. Tato bezútěšná budoucnost je všechno, več můžete doufat. A u nás ve státě se to dělá ještě kvůli tomu, že nikdo z těch stávajících oligarchů si ty peníze sám nevydělal. Oni ty peníze ukradli lidem a zda je ukradli díky tomu, že pracovali někde v kanálech tajných služeb, nebo byli vybráni státním departmentem, aby se stali oligarchy, nehraje žádnou roli. Protože v prvním i druhém případě pracují proti státu. Protože ti z tajných služeb, aby se stali oligarchy, museli zlikvidovat stát a druzí, kteří chtěli řídit stát, také potřebovali ten původní zničit. Proto se s vnějším okruhem dohodli a proto se také KGB se vším všudy účastnila likvidace státu. Proto KGB a CIA společně připravovali budoucí kádry, které by se chopily řízení nového Ruska, postsovětského. A kde se mají vzít ti bolševici? Vždyť se podívejte, jaká obrovská vlna pomluv, lží a nenávisti se pozvedla v médiích proti bolševikům v souvislosti s tím 4. říjnem, aby zamluvili 7. listopad. Aby ho zamluvili, aby si na něj lidé nevzpomněli. A to je nyní tím hlavním trendem. Lžou úplně všichni. Absolutně všichni. Ta úroveň lží proti bolševikům dosáhla takové výše, že na ně nemůže nebrat ohled dokonce ani Putin. Protože nebude-li to zohledňovat, tak ty klanově korporativní skupiny, které alespoň nějak pracují pro Rusko, okamžitě zradí stát, snesou ho do doby kamenné v naději, že oni osobně to ustojí. Jim nezáleží na tom, kolik ruského dobytka přitom zařve. A jsou to ti, kteří si hrají na vlastence, ti mají takový postoj k Rusku. My se s páníčkem dohodneme a on mi něco svěří, abych mu tam dělal dozorce. Ne, nic jim nesvěří, jsou to debilové, oni ani netuší, jak se to stalo, že jsou z nich chodící žoky peněz. Obrazně řečeno se to dá srovnat s tím, když ze vzdáleného vězení utečou kriminálníci a vzali sebou vykrmeného hlupáčka, kterého snědli cestou. A celá ta rasionská elita si neuvědomuje, že je tím vykrmeným bíčkem, tou konzervou, že je žádná budoucnost nečeká. Oni zradili stát a žádnou budoucnost nemají, mohou do budoucna vyžít, jen když zachrání stát. Ale oni se pokoušejí stále uzavírat dohodičky, oni se chtějí vrátit k shoppingu. Oni jsou kvůli svému shoppingu schopni připustit, aby proti nám provedli jaderný útok. To přece pochcípá dobytek ruský národ a já se zase budu moci procházet po elizejských polích, ale tam už to mají pod palcem Arabové, žádný evropský stát tam nezbyl, takže kam se to tlačíte? Ale oni to nevidí, oni to nevidí, oni chtějí sloužit bílému páníčkovi, Vvanovi. My jsme vstupovali do té operace s velice špatným týlem a tak nyní musíme manévrovat. Nejednou jsem o tom mluvil, že musíme naší armádě vytvořit normální týl, aby ta rasionská elita, která všechno zaprodává, neměla volnost manévru s cílem zradit Rusko. V té otázce se říká, že došlo ke zradě, když jsme se bez boje stáhli z Chersonu. Což pak v tom spočívá ta zrada? Nebo byla v něčem jiném. Nejednou jsme mluvili o tom, že dohodičky jsou uzavírány a že odchod našich vojsk z Chersonu je výsledek zrady. Ale je tou zradou právě ten odchod vojsk, tohle nesmí být překrucováno. Centrum informačně psychologických operací CIPSO nám vnucuje a všichni nepřátelé Ruska nám vnucují, že to stažení se vojsk z Chersonu je zrada, ale moudří to chápou, že se jedná o manévr, nezbytný manévr. A proč? Protože byla zrada a byla dohodička. A kdy se to stalo, tak se pojďme podívat. Jak probíhá celá ta speciální vojenská operace? Naše vojska byla už u Kyjeva a odešla. A proč? Protože se ukázalo, že vést operaci s takovým rozmachem není možné. To znamená, že šlo fakticky o zradu a na jaké úrovni a kdy k ní došlo. Potom začali mluvit o tom, že velení operace nemá být prováděno z generálního štábu, ale že je nutné, aby operace měla vlastní velení. Pokusili se ho zřídit a znovu se vrátili ke generálnímu štábu. To znamená, že probíhalo cílevědomé narušování velení bojovými akcemi, aby nás zatáhli do toho scénáře Atavia Proxima, abychom na té linii obranných opevnění, které tam vybudovali, Ukrové za těch 8 let na frontové linii s Luhanskou a Doněckou republikou, tak aby oni tam seděli v opevněních, my na ně útočili a měli ohromné ztráty. Výsledkem toho chaosu v řízení bylo dosaženo toho, že se naše vojska dostala do pasti, ta, která se nacházela v chersonském směru. Tehdy se uzavřela ta dohodička, když jsme mohli dobít Oděsu, Nikolájev, to všechno jsme mohli obsadit. Ale někdo tenkrát rozhodl, že to neuděláme a tehdy to řídil výlučně generální štáb, ty bojové akce. To už se nám nakupila pěkná hromádka výhrad ke generálnímu štábu. Vždyť se podívejte na tu situaci. K těm dohodičkám. Poté, kdy vyhodili do vzduchu Krymský most, vylétly rakety a rozletěly se drony. Kriticky důležitá energetická infrastruktura Ukrajiny začala být metodicky likvidována. A teď si položte otázku, kdy naposledy jste slyšeli o těchto útocích z našich médií, od našeho ministerstva obrany? Proč se tak odmlčeli? Ti, kteří jsou trochu v kurzu, řeknou, že ty útoky pokračují. A my upřesníme, a s jakou intenzitou ty útoky pokračují. Ano, skutečně pokračují, ale jejich intenzita se značně snížila a stále padá. Já připomenu, že tento pořad byl natáčen 14. listopadu, tedy prakticky před týdnem. A Valerij Viktorovič pokračuje, což pak potřebujeme, aby se ta intenzita útoků snižovala, nebo by naopak měla vzrůstat. Potom se i našim vojskům na frontě uleví. No dobrá, ta intenzita nemůže vzrůstat z nějakých důvodů, ale určitý režim musí být udržován na určité úrovni. Ten přece padat nesmí. A proč mlčí? Vznikla zajímavá situace. Když letělo hodně raket a dronů, tak neustále informovali o kriticky důležité energetické infrastruktuře Ukrajiny. Ale na rozdíl od první etapy speciální vojenské operace, kdy byly najednou zlikvidovány všechny sklady paliv, a ropných produktů a v důsledku toho všechno znehybnělo. Autobusy nejezdily, tanky měly problémy s palivem. Ukrajinská armáda by byla znehybněna, jednoduše by ji to odrovnalo. Tenkrát postupovali správně. Měsíc pokračovali takové útoky a co potom? Nic. Na skladiště ropných produktů, pohonných hmot. No, přifrontové sklady ještě ostřelují, kam dostřelí dělostřelectvo a raketomety. A to, co by mělo být zasahováno raketami a drony, nechávají na pokoji. V důsledku toho ukrajinská armáda nepřišla o svou mobilitu, a to tak, že vůbec ne. Jednoduše vůbec nepřišla o svou mobilitu. I v týlu je vše v pořádku, pohonných hmot je víc než dost. A odkud se ty pohonné hmoty berou? Na základě ani moc neskrývaných schémat, prakticky přímo, jsou bezplatně dodávány rasionskými oligarchy na Ukrajinu. Aby armáda, ty ukrajinské ozbrojené formace, ta ukrajinská ozbrojená sebranka dál bojovala proti Rusku a zabíjela ruské vojáky, protože potom se budou moci dohodnout na kapitulaci Ruska a vrátit se k shoppingu na západě. Rasionští oligarchové se ve velkém podílejí na zajištění, materiálně technickém zajištění ukrajinské ozbrojené sebranky, nakupují jim munici, komunikační prostředky, neprůstřelné vesty, nakupují jim všechno. A pro naši armádu, pro naši domobranu rasionští oligarchové peníze nemají. A dokonce i v těch případech, kdy se tohle všechno stává zcela očividným, aby oligarcha financoval tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku, tak mu na západě zabaví jeho majetek a řeknou mu, pokud se k nám ještě někdy chceš podívat, tak je koukej financovat. A on je začíná prakticky otevřeně financovat z toho, co má tady v Rusku. Prostě dál okrádá Rusko, aby zajišťoval tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku, ty ukrajinské nácky, teroristy, fašisty. Ptají se Matvijenkové. Bylo by asi třeba to konfiskovat, ne? Na západě jim ten majetek zkonfiskovali a tento člověk vystupuje výlučně z protiruských pozic. Ne, to je právo soukromého vlastnictví a není důležité, jak a na co ho využívá. Takže on se účastní války proti Rusku s využitím ruských zdrojů a sebrat mu ten majetek prý nelze. My jsme přece civilizovaný stát, na západě jim ten majetek sebrat mohou, tam jsou asi ještě civilizovanější a my přece západu sloužíme, on tedy dělá, co má, když financuje Ukrajince, aby zabíjeli Rusy. Tak mu přece nemůžeme zabavit majetek, potom by další zabíjení Rusů nemohl dál financovat. Přece vidíme absolutní vzdor veškeré naší elity. V uvozovkách elity. Zcela nedávno se stal velice závažný případ s moderátorem televizního pořadu na Russia Today Krasovským. Je to naprostý pederast, který prohlásil obou významech, že je pederast. A on to ani neskrývá, že jim je v obou významech. On tehdy prohlásil, že bychom měli ukrajinské děti zahánět do domů a zapalovat je. Tedy upalovat ty děti, že prý to je naše ruská metoda. Lhal každým svým slovem. On tím vyzývá, aby zabíjeli ruské děti, které žijí na Ukrajině. Pokouší se ještě více zarazit klín mezi Rusy na Ukrajině a Rusy ve zbytku Ruska. Tohle on dělá. Já už jsem uváděl příklad v minulém pořadu, jak byla na tom postavena veškerá protiruská propaganda na Západě. Veškerá protiruská propaganda na Západě vyzdvihla Krasovského jako svůj štít a řekla, podívejte se, jakou tam mají oficiální propagandu. Oni chtějí zabíjet děti, to je ta ruská metoda, sami se k tomu přiznávají. A když vyvstala otázka, možná, že tomu novináři jen tak ujela pusa. A oni ho snad za to potrestali? Ne, pořád pracuje na Russia Today. Možná ho potrestali. Ano, vyšetřovací výbor, šéf vyšetřovacího výboru požádal provést prověrku. Takže na sebe vzal odpovědnost, zda zahájí či nezahájí trestní řízení s ohledem na toto prohlášení. Takže nějaký zmetek vyzývá vraždit děti a zároveň prohlašuje, že je to základ ruské kultury. On tak roznicuje válku, podněcuje Krasové nesnášenlivosti. Bylo nutné to prověřit a Bastrykin prohlásil, já sám rozhodnu. A rozhodnul ne, protože pro Bastrykina není zabíjení ruských dětí zločinem. Jen si vzpomeňte, jak se Bastrykin vložil a protlačil svým postavením protiprávní rozsudek, kdy člověka, který bránil děti před pedofilem, proti kterému vyšetřovatel vyšetřovacího výboru jednoduše sfabrikoval trestní stíhání, ale to se kvůli tomu začalo rozpadat a bylo jasné, že se zcela zhroutí, tak přiletěl Bastrykin osobně a dosáhl nezákonného odsouzení toho člověka. Ochránil ty pedofily před obráncem dětí. Když mluvíme o pedofilní lobby, tak ji nemusíme vůbec hledat. Tady je zcela nový důkaz. Ten člověk se dopustil konkrétního trestného činu. A pokud si nedokáže uhlídat jazyk, nemá co dělat v médiích. A jemu ten jazyk neujel, on to prohlásil zcela uvědoměle, ten jeho proslov byl delší se zcela konkrétním obsahem, mluvil s nenávistí. V ruské kultuře je to naopak, jen si vzpomeňte na ten berlínský památník v Treptower parku. To naši vojáci zachraňovali německé děti a zakrývali je vlastními těly před kulkami vystřelovanými fašisty. A nám Krasovský a celému světu vykládá, ne, Rusové, ti děti zabíjejí. To je jejich metoda. A s ním absolutně plně souhlasí šéf vyšetřovacího výboru Bastrykin, který v tom neviděl trestný čin. A když tohle všechno probíhá, tak je u nás ve státě ve všech moskevských kancelářích radostné vzrušení. Hurá, budou jednání, znova nám říkají, že budou jednání. Jaké štěstí. O těch jednáních začal mluvit náš páníček. Začali o nich mluvit jak různí státní činitelé v USA, tak i v různých médiích. A dokonce i Zelenský řekl, no dobrá, třeba si o něčem promluvíme nějak. A u nás všichni jednání, budeme jednat a kvůli těm jednáním musíme přistoupit na jakékoliv ústupky, které od nás požadují. Přece si s námi chce promluvit páníček. A jaké pak ústupky by si přál ten jejich páníček? Scholz přímo řekl, žádné ukončení krize na Ukrajině za ruských podmínek a v zájmu Ruska být nemůže. Ani diplomaticky vyjednané řešení není možné, jen kapitulace, reparace a kontribuce. A když lidé vykládají, že u nás někdo něco jen dost dobře nepochopil, tak všichni všechno velmi dobře chápou, jenže u nás ve většině mocenských kanceláří sedí lidé, kteří chtějí přesně to samé. A když jim namítají, pochopte to přece, vždyť chtějí zničit Rusko, a oni na to, no ano, to je dobře, když Rusko zničí, vždyť přesně kvůli tomu nás sem náš páníček dosadil, aby chcíplo co nejvíce toho ruského dobytka, aby Rusko bylo zničeno, aby se proměnilo v otevřenou kolonii, aby se tu usadila cizí armáda, potom nastoupí to pravé štěstí. Oni to všechno velmi dobře chápou. Oni vědí, nač pracují. Nechápou jen jedno, že jsou sami jen žrádlem pro svého páníčka, že je sám zlikviduje. Nikdo je nebude varovat před žádnými jadernými útoky, nikdo z nich nikam neodletí žádnými letadly. Tady je všechny zlikvidují. Pokud k tomu útoku dojde a my půjdeme do ráje a oni jednoduše zdechnou. Páníček jim nařídil, zdechněte v mém zájmu. A když chápeme, jak tento řídící sbor funguje, tak budeme k postojům Putina přistupovat zcela jinak. A k jeho možnostem tím vším operovat. Takže se podívejte, jak vypadá ta situace. Nahnali vojska na ten chersonský směr, nenechali je dobít Nikolájev ani Oděsu, když to bylo možné. Počkali, až je promění v pevnosti, aby je bylo nutné dobít stejným způsobem jako Mariupol. A to vyvolává otázku, co tam tedy ta naše vojska vůbec dělají, my nemáme dost vojsk na jiných úsecích. A s normálním porozuměním té věci je jasné, že je zapotřebí naši armádu přeskupit. Musíme se stáhnout z potenciálně nebezpečných úseků a vyhnout se globální ekologické katastrofě, která je zcela reálná. Čím se vyznačují Ukrové? V jejich kultuře není městská složka. Pro tyto v uvozovkách svědomé banderovce, benderovce je nejvyšším sociálním výdobytkem stát se lokajem lokaje, který slouží vyššímu lokajovi. To je vše. Jaký vesmír, jaká věda, jaká kultura, nic z toho je nezajímá. To technologické prostředí jim je nepřátelské a nikdy ho nechápali a nepřijali. Je pěstován speciální druh těchto Ukrů. Politika vytváření Ukrů je stará politika, jejíž kořeny sahají tisíce let zpátky a do své konečné strukturní fáze vstoupila v polovině 19. století, kdy se konkrétně tohoto způsobu formování ukrajinského národa chopil generální štáb Rakouska-Uherska. Kde se najednou vzali ti syčtí střelci v uniformách a tak dále? A kdo je řídil? Korunní princ? To vždy bylo jeho úkolem, to pěstování Ukrajinců. Jen se podívejte, kdo to byl. Vyšívaný Vilém. Ti syčtí střelci, to přece byla součást rakousko-uherské armády, kdy je zcela cíleně vytvářeli z Rusů. Budeš Ukrajincem? Nebudu. Tak ti tu v lepším případě pšenka nepokvete a v horším zaplatíš životem. Budeš Ukrajincem? Ano, tak dostaneš pár drobků z našeho stolu. Stejně byla založena parlamentní frakce v Rakousku-Uhersku. Pro ukronacisty není národ žádnou hodnotou. Absolutně není. Jednoduše to není žádná hodnota. Ano, vlastní národ. O tom mluvil už Bandera, když říkal, naše vláda musí být děsivá. Mluvil o tom Šuchevič, to nebude tak hrozné, když ze 40-milionového ukrajinského obyvatelstva zbyde polovina. Na tom není nic tak strašného, za to bude ta půlka s ukrajinskou kulturou. s tou otrockou, kterou si vymysleli, ne s tou ukrajinskou kulturou. Jaká se sformovala ve výsledku svého historického rozvoje s tou kulturou z okraje. A taková existuje. Takže lidé žijící na tomto okraji, Ukrajinci, také existují, jenže jsou to ruští lidé. Když se podíváme na různé gubernie Ruska, tak uvidíme, že Ryazaňská se liší od Psovské. Pskov od Tambovu a tak dále, Sibiř od Dálného východu, od Uralu, od Volhy. To všechno se liší. Ten rozdíl v kultuře je všude. Jen v tomto případě byl vytyčen úkol díky rozdílům v té kultuře sformovat nový služebný národ, který bude možné poštvat proti Rusům. A proto je v první řadě pro ukrajinské nacionalisty důležité zlikvidovat vše, co je živé, co si zachovává své historické kořeny. Tyto Ukrajince je nutné vyvraždit. A nemluvím o tom v dané situaci vůbec náhodou. Problém je v tom, že to má přímou souvislost s tím, proč byla naše armáda nucena ustoupit z Chersonu. Celkově o příčině odchodu naší armády z Chersonu doložil generál Surovikin ve svém hlášení ministrovi obrany Šojgu, že tam existuje pravděpodobnost zatopení. Ano, to je ten hlavní a zásadní důvod, kvůli kterému musela naše vojska i obyvatelé opustit toto území. Opakuji, že v kultuře ukrajinství zcela absentuje město jako její složka. A tím pádem i veškerá technosféra, která tam není. A to zaplavení, které může být uměle způsobeno, představuje ohromné nebezpečí pro veškeré obyvatelstvo i naši armádu. Kdyby tam naše armáda zůstala, mohlo by dojít k tomu zatopení uměle způsobenému. Je nutné zmínit, že využití zatopení jako způsobu válečného boje je známo odedávna. A nejefektivněji to bylo využíváno v boji za nezávislost Holandska od Španělska v 16. století. Tehdy dost často, no, těch případů bylo asi 7 takových konkrétních. Kdy, aby zničili svého protivníka a porazili ho, byly do vzduchu vyhazovány přehrady, aby došlo k zatopení území a protivník byl nucen ustoupit. Například u města Leidnu díky té vyvolané záplavě dopluli přímo na lodích až do města, mohli zásobit potravinami město v obklíčení a Španělé byli nuceni utéci. V 17. století podobnou záplavu použili proti francouzské armádě, která jednoduše smetla francouzské vojáky. Později byly další povodně, které byly uměle způsobovány opět v Holandsku za druhé světové války. Napřed to používali Němci, aby zastavili postup spojenců, ale to už byla závěrečná etapa. A tak šlo o poslední konvulze umírajícího. Ale Angloameričané opět v Holandsku v roce 1944 nebo 1945 Prostě na konci války zařídili povodeň k tomu, aby odřízli část německých vojsk od jejich zbytku, aby je rozdělili. A proč to dělali? No, protože zničení infrastruktury a ta katastrofa, kterou to bude znamenat pro místní obyvatelstvo, je vůbec nezajímaly, stejně jako když zničili Drážďany nebo když prováděli kobercové bombardování dalších německých měst. To znamená, že absolutně nebrali ohledy na civilní obyvatelstvo, ale nás v daném případě zajímá jiné uměle vyvolané zatopení, ke kterému došlo v roce 1938 v Číně. Tenkrát Čang Kajšek, aby zastavil útok japonské armády, nařídil vyhodit do vzduchu přehrady na Žluté řece. Tyto přehrady určovaly, stabilizovaly tok Žluté řeky. Po jejich vyhození se změnil tok té řeky, která tak zatopila jiná. Změnou svého toku zatopila obrovská území. A čeho Čang Kajšek dosáhl tímto krokem? Zastavil japonskou armádu? Někteří odpoví, ano, zastavil. A já řeknu, že ne. A proč? Protože japonská armáda, jakmile byla zjištěna plocha zatopení, prostě jen změnila charakter bojových akcí vedených v jiných směrech. Prostě se to zatopené území přestalo používat jako bojiště. A výsledkem byla následně poté další porážka armády Čang Kajška, takže se nic nezměnilo. Japonci tím neutrpěli ani trošku, a kdo tím utrpěl? Civilní obyvatelstvo. V té povodni, kterou zařídil Čang Kajšek svému civilnímu čínskému obyvatelstvu, mimochodem píšeme o tom asi v té knize o státu, že chyby svého řízení čínské vedení vždy kompenzuje lidskými ztrátami. Že jim je jedno, kolik lidí zahyne. V tomto ohledu se čínská strategie řízení, koncepce řízení s tou ukronacistickou shodují. Takže tenkrát při té povodni podle těch nejnižších odhadů zahynulo 6 Kajšek odhadovali méně. Ale komunistická strana Číny podle těch nejnižších odhadů uvádí, že 900 tisíc. Tak proč já, když KSČ, současná vládní komunistická strana Číny, uvedla nejvyšší číslo v porovnání s japonským odhadem 400 tisíc a 800 tisíc od Čang Kajšistů, tvrdím, že ten odhad komunistické strany 900 tisíc je nejnižší. Ta věc se má tak, že tenkrát v podmínkách občanské války v Číně a vojenské intervence Japonska v Číně fakticky nefungovala civilní správa. A počítat mrtvé a lidské ztráty prakticky neměl kdo. Všechno to byly jen odhady. A proto Japonci udělali první odhad, potom Čang Kajšisté, když trochu opadla voda, začali shromažďovat zdroje z těchto území a napočítali těch obětí už více. A když se moc s konečnou platností ustálila, tak musela určit tyto ztráty. A potom už na základě zachovaných dokumentů, na základě různých výpočtů a tak dále, bylo zjištěno, že těch obětí bylo minimálně 900 tisíc. To jsou minimální odhady. To znamená, že k tomu došlo na základě určitých výpočtů, které jsou doloženy, a ne na základě nějakých výmyslů. A co bylo dál? Problém je v tom, že v důsledku toho způsobeného zatopení tam došlo k ekologické katastrofě. a země, které byly zatopeny, nešly zemědělsky obdělávat. Takže už v dalším roce tam nastoupil hlad. A v době toho hladu tam začali umírat lidé, přičemž s každým dalším rokem byla ta situace stále horší. A za toho hladomoru tam zemřeli přinejmenším 3 miliony lidí. Takže 4 miliony lidí zmizely, jako by je kráva jazykem slízla. A to jen kvůli tomu, aby byla zastavena útočná ofenzíva japonské armády, která stejně zastavena nebyla. Japonci jen změnili směr svého útoku a vyloučili ze zóny bojových akcí ta zatopená území. A ta, na kterých se po opadnutí vody nedalo bojovat. To znamená, že tak Čankajšek jen zúžil frontu, na které mohli útočit Japonci. On si myslel, že mu to pomůže a ono se mu to naopak vymstilo. Ale to už je něco trochu jiného. A proč vykládám o těch příkladech zatopení jako o způsobu vedení bojových akcí? Aby bylo zřejmé, proč jsme Cherson opustili. Z toho chersonského území, kde se nacházela naše vojska, i civilní obyvatelstvo jsme odešli proto, že se jednalo o zónu možného zatopení a tak jsme se museli vyhnout jak lidským obětem na životech civilistů, tak také nepřijít o svou armádu. Jakmile Rusko přijde o svou armádu, přestane existovat. O to se snaží všichni ti zrádci v elitě, v té rasionské elitě. To proto armádu vystavují zkáze. A tak jsme se odtamtud museli stáhnout. A jaká je ta situace? Vždyť Kachovskou hydroelektrárnu máme pod svou kontrolou. Museli po ní střílet raketami, i když už se trefili do stavidel. Takže bychom se tomu zatopení v Kachovské přehradě, z Kachovské přehrady mohli vyhnout. Mohli. Jenže při organizaci té povodně hraje Kachovská hydroelektrárna až poslední roli. Mluvím o celé kaskádě hydroelektráren na Dněpru. A ve výsledku by... Co dělali zcela nedávno s tou Kachovskou přehradou? Vypouštěli z ní vodu, aby v případě, že bude zničena nějaká přehrada výše po proudu, Kachovská přehrada tu vodu pojala. Oni by tam také museli otevřít stavidla, takže by se ta voda přesto valila. A teď si představte, že všechny ty ostatní přehrady mají v rukou ukrové. A proč nemohla Kachovská přehrada zcela vypustit vodu? Protože Záporožská jaderná elektrárna je vodou zásobována právě z té Kachovské přehrady. Takže kdyby vyvolali tu povodeň, tak by Kachovská přehrada byla pro Cherson to poslední. Daleko závažnější by byl problém na té Záporožské jaderné elektrárně, jejíž zatopení by vedlo k ekologické katastrofě. Jenže to pro Ukry nic neznamená. Pro ty je i Černobylská elektrárna velká zábava. Oni si plánují po jaderném útoku uspořádat oslavu, jsou to úplní debilové. Odchod naší armády z Chersonu ruší jakoukoliv vojenskou nutnost organizovat takovou povodeň. Takže tu je určitá pravděpodobnost, jedná se o pravděpodobnost, ne o předurčenost. že se ti zmetci v Kyjevě nerozhodnou tu povodeň zařídit a vyvolat jadernou ekologickou katastrofu prostřednictvím záporožské jaderné elektrárny. Není to vůbec jisté. Mohou to udělat v kterémkoliv okamžiku, obzvláště jestli jim to přikážou USA a Spojeným státům je zcela ukradené, co bude s tím územím. Oni, aby přežili, potřebují vyvolat válku v Rusku a Evropě, zajistit tady velký bordel, potom by se dostali k ruským zdrojům, až by se tu všechno zhroutilo. Zase by se k ním dostali a zajistili si ty své svaté devadesátky. A my musíme zajistit USA svaté dvacátky, jejich dvacátá léta. Ať se vrátí do roku 1929. Takže ten problém je v tom, že to stažení vojsk řeší globální otázky. Za prvé přeskupíme vojska tak, jak je to potřebné za stávající bojové situace. Za druhé je to důležitý krok k odvrácení globální, no ne úplně globální, ale regionální ekologické katastrofy. Jinou věcí by bylo, kdyby území bylo zatopeno vodou z řeky, za pár let by se to normalizovalo. Ale kdyby v důsledku té povodně došlo k havárii na záporožské jaderné elektrárně, to už by znamenalo vážnou katastrofu, velmi závažnou katastrofu. A oni plánovali výslovně tohle, přesně tohle plánovali. Tak jakou zradou může být odchod našich vojsk, jestliže tím odvrátíme tuto ekologickou katastrofu? Alespoň potenciálně ji odvracíme. Na nějakou dobu to odvracíme. Oni teď nemají důvod to udělat, protože vojenská nezbytnost je zcela odstraněna a nějaká ta logika v jejich jednání stále ještě figuruje. To je to, oč jde. A armáda se musí přeskupit. Pro zimní kampaň se musí přeskupit. Musíme se dostat z těch pastí, do kterých se armáda dostala v počátečních etapách bojových akcí, kdy zcela účelově armádu vedli pod sekeru, aby ji zlikvidovali. Tak to jsme tam měli zůstat? Přece jde, někteří to přehánějí, vždyť je to teď ruské území a my jim to území vydáváme. To promiňte, probíhají bojové akce, probíhá válka. My jim přece to území nevydáváme v tom smyslu, jako bychom ho předávali jinému státu. Bylo by snad lepší, kdyby naše armáda byla zničena a oni se toho území stejně zmocnili? Máte vůbec něco v té hlavě? To je překrucování ve stylu Cipso. Vy ospravedlňujete vydání Chersonu a tím, že to děláte, narušujete územní celistvost. Ne, výzva vydat Kurilské ostrovy Japonsku, to je narušení územní celistvosti. A ustoupit v průběhu bojových akcí z nějakého území, to není narušení územní celistvosti. To je boj státu za své přežití, vždyť za velké vlastenecké války nepřítel došel až k Volze. To jsme mu to území snad vydali? Kývli jsme mu souhlasně na to, že když to území okupoval, je nyní jeho? To je překrucování, to je neustálé překrucování. A když to stažení vojsk podporuješ, tedy nepodporuješ, tak je to diskreditace. No to mi promiňte, abyste podpořili nebo nepodpořili armádu, armádní rozhodnutí. Musíte být přímo na místě toho konkrétního velitele. Bojové akce mají určité specifikum a je zbytečné do toho zasahovat svými nevyžádanými radami, úsudky. A nebylo by to lepší tak či onak? Povšimněte si, že nikdy nekomentujeme vlastní bojové akce armády. Vždy jen mluvíme o řídícím aspektu, který souvisí výslovně s vnitřní politickou situací. Jedinkrát, kdy teď mluvíme o tom odchodu z Chersonu, tak jsem uvedl konkrétní historické příklady, kdy bylo pro armádu likvidační za takových podmínek tam zůstat. Což pak nevidíme, že ti velkoukrové připravují tu povodeň? Informací o tom je až nad hlavu, takže tam ta armáda prostě měla zůstat, aby tam zahynula? To, zda to podporujete nebo nepodporujete, je vhoz informačně psychologické války. A lidé ho začínají šířit, místo toho, aby přemýšleli. Vždyť nejsou žádná prohlášení, že nepříteli přenecháváme své území. Jedná se o bojové akce, bojová nutnost vyžaduje provést manévr s vojsky. A tak jsme se z toho území stáhli. Kutuzov přece také ustupoval, nemohl se postavit k boji, protože musel napřed shromáždit armádu. A Napoleon počítal s tím, že naši armádu zničí po částech. Kdyby tenkrát poslechli a šli do boje s jednou částí, s druhou a třetí, tak by jen šli Napoleonovi na ruku. Když je zapotřebí ustoupit, tak se to musí udělat. A jak ten ústup probíhal? Odvezli všechno, co se jen dalo. To znamená, že to bylo plánovité stažení. A nevydalo to jako v případě ústupu z Limanu a Kupiansku. Takže se nenechte nachytat na vhozy Cipso. Musíte si uvědomovat, kde a kdy jde o určitou nutnost, ale je také nutné vědět, že k této situaci došlo v důsledku zrady v našich špičkách, ale ne teď a nezradila armáda, ale elita v uvozovkách, která nás cíleně vedla do této války, abychom se zastavili o linii, kterou upevňovali 8 let, a naši lidé tam umírali. Potom by se tím ty dva potenciály Ruska a Ukrajiny zdánlivě srovnaly. Ve výsledku by umírali jak lidé žijící na území Ukrajiny, tak i na zbytku Ruska. A zdroje by zůstaly západnímu kolonizátorovi. To byl záměr. To byl ten záměr, který narušil Putin, když provedl zcela jinou operaci na základě jiné věci, tedy přesněji strategie. Jednu dobu to uvedlo naši rasionskou elitu do zmatku, stejně jako její západní loutkovodiče. Když se trochu uklidnili, tak to začali zase pomalu potápět. A katastrofa Chersonu spočívá v tom, že zastavili ten útok a neobsadili jsme Nikolájev a Oděsu, když jsme je mohli dobít. Pěkně jsme počkali, až tam přivezou vojska a udělají z nich takové opevněné pevnosti, že je bude nutné dobývat jako Mariupol nebo i pracněji. Je to těžké, velice těžké, ale je nutné to chápat a rozumně přistupovat k tomu, co se děje. Je nutné chápat, že naše armáda se teď nachází ve velice složité situaci. Před ní stojí banderovci, benderovci a vzadu, mám na mysli řídící elitu, stojí vlasovci. A proto spolehlivý týl armádě musíme zajistit my. To my musíme podpořit našeho gasudára v jeho správných krocích, protože on manévruje, jak jen může, v těchto velice složitých podmínkách, o kterých tu mluvím. Stále nemáme státní ideologii, velice těžce se pracuje s elitami a nejsou nikde lidé, které by bylo možné tam dosadit. Oni je likvidují na přístupových cestách. Je nutné změnit systém, abychom Rusko zachránili. Tento systém může být změněn, pokud na Ukrajině vyhrajeme. Ale to si přece uvědomuje i rasionská podpindosnická v uvozovkách elita. Ona si velmi dobře uvědomuje, že tam roste nová kádrová základna nového Ruska a snaží se zlikvidovat ji tam. Proto taková hysterie, že jsme opustili Cherson a oni tam v té potopě nezahynou. To proto ta hysterie, že se mohli hned zbavit 30 tisíc, jako by je kráva jazykem slízla a kolika dalších civilistů. A tady se našel moudrý generál, ruský vlastenec, který pochopil ten nepřátelský cíl, nepřátelský plán a provedl potřebný manévr, aniž by se na cokoliv ohlížel, a to včetně toho, jak se na to budou dívat různí hurá, rychlokvašní, v uvozovkách vlastenci. A to postavení vůbec není ani zdaleka tak beznadějné. Ta situace v podstatě pracuje pro Rusko a je v jeho zájmu. Vždyť o čem by měla být ta jednání? Oni teď potřebují za každou cenu Západ, strategickou přestávku. U nás mnozí, kteří nechápou jejich podstatu, a mnozí, kteří ji chápou, očerňují minské dohody. Ty minské dohody nebyly naplněny výlučně jen proto, že to vnitřní rasionská podpindosnická elita nedovolila. Kdyby byly naplněny, tak by nyní na Ukrajině žádná válka nebyla. A poslední banderovce by dávno za těch 8 let vyčistili, zcela by se jich zbavili. A aby se to nestalo, byla tady u nás zorganizována hurá vlastenecká opozice proti minským dohodám. A oni se celých těch 8 let připravovali k tomu, aby proti nám vedli válku, proti Rusku, aby nás zatáhli do toho scénáře Atavia Proxima. Připomínám, že takto nazývám scénář popsaný ve fantastickém románu Lazara Lagina Tragický asteroid. Jeho první vydání vyšlo pod názvem Atavia Proxima. Byly to dva státy, které proti sobě na tom asteroidu bojovaly. Tohle nám uchystali a stále nás do toho chtějí navést. Chtějí, aby co nejvíc naší armády bylo pobyto, a o početním stavu armády dnes mluvit nebudeme. Zřejmě publikujeme ještě jednu samostatnou hlavu k té třídílné knize o početním stavu armády, protože se opět rozmnožily ty bludy, házejí nás z jedné lži do druhé. Napřed nám lhali, že si se vším poradí kompaktní profesionální armáda, a nyní vykládají, že potřebujeme masovou armádu. Fakticky se jedná o dvě lži, z jednoho extrému nás chtějí uvrtat do druhého, abychom zahynuli. Opět nás chtějí zahnat do pasti a mnozí se do ní chytili, a to zcela upřímně. Musí se z ní zase dostat, takže k tomu početnímu stavu armády v souvislosti se zákonem času napíšeme samostatnou hlavu. Budeme muset odložit psaní nové knihy, protože tohle má přednost. Takže když uvádíme příklady, oni potřebují strategickou přestávku. A my to musíme ustát. My potřebujeme, aby Západ ty problémy, které tam teď vznikají, zcela udolali. A oni tak neměli už síly ani možnosti jít do války proti nám. Vždyť proč potřebují tuto přestávku? Potřebují ji na to, aby od nás odtrhli část našeho území, ukrajinské území, západní oblasti Ukrajiny, jak to má v plánu Polsko. To kvůli tomu máme začít vyjednávat. Aby mohli vyřešit část problémů v USA, také potřebují ta jednání. Vždyť se podívejte, co se odehrálo. Oni nás nutili k tomu, abychom, pokud se budeme stahovat, odešli před 8. listopadem, aby demokratická strana mohla ohlásit své vítězství. I když je to demokratická strana jen podmínečně, jedná se o státní v uvozovkách elitu USA, a my jsme se stáhli až 9. listopadu, až po skončení voleb. Takže jsme jim zajistili zcela jiné politické rozložení sil, a to při všem tom, že budou tvrdit, víte, vedli jsme správnou politiku, i když se nestáhli před 8. Abychom měli lepší vyhlídky, tak teď už víte, že jsme měli pravdu. Ne, v tomto právě je, že vojáci tomu dobře rozumí. I chytří politici chápou, že USA neměli dost silné páky na rasionskou podpindosnickou elitu, která sama nebyla schopná ovlivnit armádu tak, aby se z Chersonu stáhla, když už to měla v plánu, V době, kdy se to z hlediska globálních plánů hodí Spojeným státům. To znamená, že ty vlivové páky na armádu v rukou podpindosnické elity byly narušeny, a to závažně narušeny. A to znamená ty filmy o kyborgovi s tím, no, Schwarzeneggerem. Jak se jmenuje ten film? Terminátor. Co se děje s tím Terminátorem, střílejí do něj a některé z cest předávání informací jsou přerušeny a on padá. A potom ten systém s pomocí stávajících informačních kanálů řízení obnovuje svou provozuschopnost. Tento kabel byl přerušen, tak ten signál budeme posílat tímto kabelem, který se dříve takto nepoužíval, nicméně teď nás to může dovést k výsledku. Proč o tom mluvím? Protože u nás KPRF požadovala provést parlamentní slyšení s ohledem na bojové akce armády. Co to jako mělo být? Jak je vůbec něco takového možné? Aby poslanci diktovali svou vůli ve způsobu vedení bojové operace. Možná se tedy budou vrtat chirurgům do operací srdce. Budou zdravotníkům diktovat, jak mají provádět operace pacientů. A proč k tomu došlo? Proč byla aktivována KPRF? KPRF je trockistická organizace, vždy fungovala v postavení podržtašky, přines, odnes a nahrávala Spojeným státům. Jen si vzpomeňte na Raškina, který neustále organizoval různé provokace, které byly potřebné pro protiruskou kampaň na západě. Potřebovali obrázek, potřebovali akci, tak jim to Raškin okamžitě zařídil a západ řekl, podívejte, jací jsou ti Rusové zmetci, podívejte se, jaký jsou to militaristé. KPRF to vždy dělala, byla útulkem pro oligarchy. Oni za sebou zanechávali celý hřbitov mrtvol, ti oligarchové, a schovali se za poslanec mandáty u komunistů a bylo toho více. To znamená, že KPRF hájí zájmy lidí jen slovy, ale veškerou svou činností celé 90. i 0. roky 21. století vždy pracovala proti Rusku a ten předložený návrh zákona na změnu státní vlajky byl jen provokací. A my nesmíme umožnit, aby se ta provokace realizovala. Oni jen chtěli zamluvit téma ruské státní symboliky a znemožnit její návrat v našem státě. Aha, tak proč přišla KPRF s tím parlamentním slyšením? Podívali se na západě. Aha, tyto linie řízení a působení na armádu byly přerušeny. Odřízli nás a už přesně nemůžeme pracovat. Tak zaktivizujeme jiné linie, abychom obnovili své řízení tím systémem. To je to, co se děje. Takže přes KPRF armádu znovu chtějí dotlačit k dohodičkám. Dobře, že to zastavili. Vždyť ta zrada ruských zájmů je zcela očividná, jednoduše jako na dlani. Armádě nesmíme překážet, armáda toho protivníka vyřídí a my jí musíme udržet pevný týl. Dále, proč potřebují za každou cenu tu strategickou přestávku? Mluvili jsme o obilné dohodě. Oni ji obnovili. Ale jak ji obnovili? My jsme obnovili svou účast v ní, přece nás z ní chtěli zcela vyšoupnout. Vždyť my, lidé říkají, Putin udělal dobře, když se k té dohodě vrátil a tak dále. Ty jsi přece, Pjakine, sám vykládal, že Putin udělal dobře. Ano, Putin to udělal dobře, ale ten návrat k obilné dohodě. Já přece říkal, že se jednalo o zradu a říkám to doposud, že to je zrada. Prostě to Putin za té situace uhrál tak, aby to bylo v zájmu Ruska. Jedinou správnou variantou vystoupení z té obilné dohody bylo zamezení pohybu všem lodím. To Vyplula jedna loď, zadržet ji. 10 jich vyplulo, 10 jich zadržet. Nebrat ohledy na nic, potom by se všichni stáhli. Tohle mělo být východisko z té situace. Začali nás z toho vylučovat. Vy tu už nehrajete žádnou roli. My budeme v té obilné dohodě pokračovat bez vás. Měli jsme použít sílu, použít vojenské námořnictvo a pokud to nebylo možné z důvodu vnitropolitických podmínek, tak bylo samozřejmě nutné vrátit se k té dohodě, ale jen kvůli tomu, abychom jim vnutili svou hru. Ale pamatujte na to, že pro nás bylo tím hlavním ukončení dohody. A jak? Tak, že ji ukončíme, ale sami dáme 500 tisíc tun obilí zadarmo těm nejchudším státům. Je to málo, ale je to velice důležitý ukazatel pro všechny. My jim to dáváme zadarmo. Vnitřní problémy nám ten objem nevyřeší, ale destabilizovat díky tomu stát je snadné, pokud by jednali stejně. Tak proč bychom destabilizovali svůj stát, když díky tomuto zdroji, těm 500 tisícům tunám, ukončíme válku na Ukrajině, vrátíme Ukrajinu do ruského světa, do jednotného Ruska a získáme spojence v celém světě. Západ si to přece také uvědomuje. Proto se snažili to zmařit a proto vypluly ty lodě. No dobrá, lodě vypluly a Putin říká, že není jisté, zda bude 19. listopadu dohoda prodloužena. To totiž záleží na vnitřním rozložení sil v Rusku, těch zrádců je mnoho. Jen si povšimněte, jak hulvácky se k Rusku chová Erdogan, jeho ministerstvo obrany, ministerstvo obchodu. Ti už mají na triku tolik sprostých prohlášení vůči Rusku z doby, když byla ta dohoda přerušená. No, když to převrátili tak, jako by z té dohody vystupovalo jenom Rusko, že je nutné ho potrestat. A proč je Erdogan tak drzý? Protože ví, že podpindosnická elita udělá všechno, aby mu zajistila zdroje. Přitom by ho bylo možné zmáčknout raz dva. Všude mu hrozí totální katastrofa, stačilo by zastavit mu prodej těch rajčat a bude to pro něj katastrofa. Udělal by vše, co je potřebné v ruském zájmu, protože tyto ruské zájmy nejsou v rozporu s těmi tureckými, ale protože ví, že když bude vystupovat proti Rusky, tak dostane víc, chová se drze. Já nevím, zda tu dohodu prodlouží nebo ne. Pokud bude prodloužena, bude nutné manévrovat jinak, už jsem o tom mluvil v minulém pořadu. Ale ten problém je jinde. My jsme slíbili, že jestliže bude ta dohoda přerušena, že dodáme obilí těm nejchudším zemím, těm, kterým ho měla dodat Ukrajina. A to začalo fungovat. Já už jsem vykládal, jak díky této pozitivní věci. Vždyť pro každý stát, který je v nouzi, a to jsou bývalé koloniální státy, je dodávka jakéhokoliv objemu bezplatně, nebo zaručená dodávka obilí za nízké ceny, pro ně záchranou. A jestliže se nějaký lídr státu podřídí západním zájmům a řekne, že se toho účastnit nebude, že tyto dodávky nechce, tak se vystaví útoku opozičních sil, které řeknou, teď máme možnost získat obilí a on nám v tom brání, tak ho svrhněme. A když tohle začne působit v tom státě, tak se tím destabilizuje zdrojová základna západu. A tato destabilizace se rozjela s plnou silou. Nyní se Západ dostal do situace, za které, aby udržel své lidi v čele států, jim musí alespoň něco sám dát. A dát jim to na úkor Ukrajiny nebo Ruska. Mohou dát i ze svého, ale to se jim nechce. Tam si ve společnostech řeknou, proč bychom ze svého dávali koloniím. My jsme vždy brali jedním státům, dávali to druhým a byli za dobrodince. Jenže teď jde o to, aby si udrželi to svoje, aby to nepřipustili. Za těchto podmínek je nutné zorganizovat nějaký viditelný pohyb. A teď se dozvídáme, že nakonec část našeho hnojiva, které jsme zadarmo už dávno předali bezplatně těm nejchudším koloniálním zemím a Evropa to stále nepropouštěla, tak určitá část z toho našeho zadržovaného nákladu půjde do Malawi příští týden. Zda tam ten náklad dopluje či ne, je možné, že ten náklad ani nevypluje, nejspíš to bude použito někde v Evropě. Proč by to skutečně měli dodat nějakým Afričanům? Místní evolué jim podepíší, co bude třeba, a potvrdí, že náklad obdrželi všechno to hnojivo. Ten problém je jinde, prasklo to. To kvůli to, kvůli čemu Putin udělal ten manévr, se stalo, prasklo to a dále se ta trhlina bude jen dál rozšiřovat. Další státy budou mít požadavky, dejte nám hnojiva, dejte nám to obilí. A jedni budou požadovat, pojďme se zbavit toho koloniálního protektora. Který nám tu řídí stát a nechce nám zařídit dodávku obilí a hnojiv, které nám chce dát Rusko. A tento jejich člověk bude křičet na své páničky, pochopte, že mě jinak svrhnou. A vy přijdete o náš stát jako o svou zdrojovou základnu. A v Evropě i na západě v USA také chápou, že je třeba jim něco dát, nějak je uklidnit. Jinak všechno teď začne praskat ve švech. A ta informace, že část těch hnojiv má být dodána do Malawi, už plyne z této potřeby. Musíme jim něco dát, zatím to jen slibují a sotva jim skutečně něco dají. Ale jejich postavení se prudce zhoršuje a my to musíme ustát, musíme vydržet, dokud tyto procesy nenaberou nevratné směřování. A není to ani tak o tom, že již naberou nevratné směřování. To se stane tak jako tak, ale o tom, že je nutné, aby k tomu došlo v určitém časovém horizontu a čím ten horizont bude kratší, tím lépe pro nás, pro naše řízení. Je nutné to různými způsoby posilovat a aby nám v tom zabránili, tak nás stále tlačí do těch jednání, aby se potom odvolávali na ta jednání. Podívejte na tu obilnou dohodu, za všechno může Rusko, počkejte, až skončí ta vyjednávání. To oni potřebují, aby utlumili problémy kupící se jim ve třetím světě, v Africe, Jižní Americe a Asii. Aby tam neuzrály otevřeně proruské síly. Oni to těmi jednáními potřebují utlumit, jinými způsoby se jim to nepodaří. Už teď musí ohlašovat, že to hnojivo dodají do Malawi. A my to musíme ustát a nenechat se zatáhnout do těch jednání. A to tím spíše, že nám Scholz zcela jasně řekl, že jednání budou pouze o kapitulaci Ruska a vyplácení reparací a kontribucí. Žádné zájmy Ruska se při jednáních zohledňovat nebudou. To znamená, že má jít o jednání o naší kapitulaci a naše elita radostně vykřikuje ministerstvo zahraničí napřed náměstek ministra, teď si nemůžu vzpomenout na to příjmení. Ten, co mluvil před Zacharovou, ona to potom řekla druhý den a předtím, my jsme bez jakýchkoliv podmínek připraveni v jakémkoliv okamžiku začít jednat. Oni nám dají podmínky, my s nimi budeme souhlasit a v kterémkoliv okamžiku budeme jednat. Ale o tom to právě je, že dokud Západ nebude přesvědčen, že může Rusko dorazit, tak na ta jednání nepřistoupí. Vždyť ten problém je v tom, že ano, ten náměstek ministra zahraničí, Rybkov ne, podle mě to byl někdo jiný, teď nevím. Řekl to před Zacharovou, ta to podle mě řekla 9. a on 8. To není důležité. Takže oni jsou připraveni, ale vyhodnocují své postavení. A pán se dívá na stav celého systému a uvědomuje si, že ta mrňavá hrstka zrádců Ruska může být v důsledku toho jednoduše smetena. Jestliže by přistoupili na ta jednání za podmínek kapitulace Ruska, tak skončí. Armáda je s lidem a lid je s armádou. Takže už zbývá jen pořádně vymést tu rasionskou podpindosnickou elitu. A aby ekonomický blok konečně začal pracovat pro zájmy Ruska místo pro zájmy cizích států. Podívejte na ten kurz dolaru. Proč je takový, aby k nám přenášeli vlastní inflaci ze západu? Proč je moldavská měna tvrdší nebo ukrajinská? Což pak má Ukrajina nebo Moldavsko nějakou ekonomiku? Tak proč jsou jejich měny v poměru k dolaru tvrdší? Protože my platíme vyšší daň uvalenou Spojenými státy a když se snaží dosáhnout zvýšení kurzu dolaru, tak se tím snaží splnit páníčkův úkol, abychom platili tu daň ještě větší a stabilizovali tak americký ekonomický systém. O to jim jde, nabijuli na to velmi dobře ví. Vědí to všichni bankéři a všichni, kteří chtějí dosáhnout zvýšení kurzu dolaru. Dolar by měl stát tak 60 kopějek pro začátek. Protože to může být i tak, že jedna kopějka bude stát $1000. To je normální kurz. A u nás zatím ekonomický blok pracuje proti zájmům Ruska. Co máme? Ptá se teďko komentátora a už asi nic nemáme, takže Valerij Viktorovič pokračuje. Tak co mi ještě k tomu zbývá říci? Nesmí být vyvolávána žádná panika, ani deprese nebo apatie. Musíme si uvědomovat, že běží válka. A v této válce Rusko buď vyhraje a potom se zachová, potom budou mít naše děti budoucnost, nebo ji Rusko prohraje a potom nejenže naše děti nečeká budoucnost, ani my tu nebudeme. A proto je potřebný klid. Je zbytečné vyvolávat nějaké emoce, je zbytečné panikařit. Musíme si uvědomovat, že armáda potřebuje spolehlivý týl. Všechny ty emoce, všechny ty hysterie vyvolávají kvůli tomu, aby naše armáda neměla týl. A my musíme zajistit, aby měla normální týl. Musíme na rasionskou podpindosnickou elitu tlačit tak, aby ti vlasovci nemohli škodit Rusku tak, jak by to mohli dělat, kdyby měli rozvázané ruce. Jen se podívejte na náš ekonomický blok, podívejte se na veškerou tu podpindosnickou elitu, co dělá. Opakuji, byl snad Krasovský propuštěn z Russia Today? Nebyl. Jeho obraz, jeho vyjádření jsou stejně jako dřív podkladem pro protiruskou rusofobní propagandu na západě. Všichni se o to opírají a říkají, tohle je ta skutečná ruskost, nahnat děti do domů a upalovat je tam. To jsou ti Rusové, to je ten ruský svět. Budeme-li plivat na televizi a nebudeme chápat, co dělá Gasudár, tak naši nepřátelé dosáhnou svého. My musíme chápat, co se děje, a to porozumění tomu, co se děje, najdete jen v jednom zdroji. Jen jedny práce učí lidi, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Jsou to práce vnitřního prediktoru SSSR. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou. Ať už by se vám to dnes mohlo zdát jakkoliv zvláštní, protože na Ukrajině už to mírové nebe nemají. Přestože se naše letectvo snaží nezasahovat civilisty, ale rakety tam přilétají, ale zatím je nad státem, nad celým státem, nad zbytkem našeho státu nebe ještě stále mírové a nemusí být, proto o tom přemýšlejte, studujte ty práce. Potom pochopíte, co musíte dělat na vašem konkrétním místě. Tady a teď, aby ta válka skončila a v Rusku nastoupil mír. Takže vám přeji štěstí do příštích setkání.